Anda masih bersama Radio SBS Program Bahasa Indonesia. Sebagaimana kita ketahui bahwa pada tanggal 17 sampai dengan 19 yang baru lalu itu, Universitas Deakin telah melaksanakan apa yang disebut pertemuan tingkat tinggi tentang terorisme yang mengambil judul Addressing the New Landscape of Terrorism itu. Nah, bagaimana hasilnya dan mengapa masalah terorisme ini masih perlu sekali untuk ditangani? Kami mengundang Profesor Craig Barton. Beliaunya adalah profesor atau guru besar politik Islam Global di Institut Alfred Deakin, Universitas Deakin, yang juga co-director atau direktur bersama Australian Intervention Support Hub atau AISH di Universitas Deakin dan Universitas Nasional Australia. Selamat siang, Profesor.
Selamat siang, Bu Sri.
Profesor, ada dua hal pokok yang saya akan mohon Profesor menjelaskan, yaitu tentang hasil dari KTT tentang terorisme di Melbourne yang baru lalu itu, dan juga tentang masalah terorisme secara menyeluruh atau secara umum setelah kejadian Jakarta itu. Jadi, Profesor, dalam pertemuan tingkat tinggi terorisme itu kan dihadiri oleh bukan saja pakar terorisme dari dalam negeri, tapi juga dari mancanegara. Jadi masalah pokok yang disoroti itu apa, Prof?
Sebenarnya segala aspeknya, dan ada yang pakar dari pihak polisi, ada yang dari universitas, tapi juga ada yang dari masyarakat, dari komunitas. Misalnya ada yang dari Masjid Finsbury Park di London yang menjelaskan pengalaman Finsbury Park Mosque itu untuk mengatasi fraksi yang sangat garis keras dan untuk mengambil lagi alih di Finsbury Park Mosque itu. Jadi temanya yang paling menonjol, tema jaringan sosial dan kerjasama antara semua kelompok, baik pihak pemerintah maupun pihak komunitas. Dan akhirnya memang ada nada yang cukup optimis bahwa kalau kerjasama, ada harapan bisa mengatasi masalahnya, karena tantangan yang datang, yang muncul dari ISIS itu, muncul karena ada proses jaringan meng-recruit yang datang lewat jaringan persahabatan atau jaringan sosial. Jadi harus ada balasan yang cocok untuk membantah dan untuk memblokir pengaruhnya.
Dan juga kalau saya tidak keliru, itu fokus dari pertemuan itu kan juga terhadap kawula muda terutamanya, kan, Prof?
Memang ada fokus pada memang yang menjadi korban untuk proses rekrutmennya kebanyakan anak muda, ada yang belasan tahun yang dari masih di sekolah menengah ke atas. Ada cenderung untuk para rekrut makin lama makin muda. Ini kelihatan merupakan pendekatan sinis oleh pihak Daesh, oleh pihak ISIS itu, tapi sangat menghasilkan, lebih gampang untuk meyakinkan yang muda daripada yang sudah lebih tua sedikit dan sudah lebih banyak pengalaman.
Prof, namun bagaimana meyakinkan dari kelompok kawula muda itu, dimanapun mereka itu berada dan di negara manapun itu, sehingga mereka menjadi suatu kekuatan sosial dan politik yang positif itu?
Ya, yang pokoknya kita harus memahami bahwa yang muda atau yang tidak muda pun juga tidak tertarik untuk menjadi pembunuh, menjadi seorang teroris dengan sendirinya. Tapi daya tariknya untuk menjadi anggota dari salah satu ummah, salah satu kelompok, diakui, diterima, menjadi sahabat. Jadi ada daya tarik dari persahabatan. Kan ini cenderung manusia bahwa sebagai manusia, manusia kan makhluk yang sangat sosial, yang ingin diterima, ingin dapat tempat di dalam dalam kelompoknya. Jadi kalau ada yang merasa sunyi, sepi, merasa tidak difahami, merasa tidak ada sahabat, merasa bahwa orang tua tidak ada sempat untuk bicara hal-hal yang atau yang lain tidak memahaminya, orang itu, individu itu bisa menjadi vulnerable untuk yang secara sinis mendekatinya dan menawarkan persahabatan, ada penawaran yang palsu, yang tidak benar. Tapi untuk si pemuda itu merupakan sesuatu yang sangat menarik. Mereka merasa akan dihormati, akan diterima, akan dipahami.
Profesor, kalau saya mengacu kepada tulisan Bapak itu yang mempertanyakan ini secara khusus, yaitu apa yang dapat kita antisipasi itu untuk masa-masa yang akan datang itu setelah atau pasca serangan teror Jakarta itu?
Ya, kelihatan yang terjadi di Jakarta tanggal 14 Januari bulan yang lalu itu serangan yang ya kandas, yang gagal. Ada 4 teroris yang bunuh diri, ada 4 nyawa yang lain yang juga meninggal dunia, sayang sekali. Tapi pasti inspirasi mereka ialah serangan di Paris tanggal 13 November. Nah, kali ini kelompok teroris kurang mampu, kurang ahli, dan kelihatan tidak ada rencana yang begitu pintar, dan juga peralatan mereka sangat sangat sederhana. Tapi ada kemungkinan bahwa akan diulang lagi. Kalau kita lihat yang terjadi akhir tahun yang lalu, bulan Oktober, ada serangan yang cukup signifikan di Ankara, ada bom bunuh diri 2 teroris membunuhkan lebih dari 100 orang. Ada lagi serangan di Beirut, ada serangan di Sharm el-Sheikh dengan pesawat Metrojet, ada lagi serangan tanggal 13 November di Paris. Ini kelihatan merupakan trend baru. Nah, ini yang dicoba untuk diterapkan di Jakarta. Kali ini tidak jadi, tapi mungkin sekali akan dicoba lagi, mungkin di Jakarta, mungkin di Kuala Lumpur, entahlah, bisa jadi di Bangkok, karena sekarang Asia Tenggara itu tidak bisa melarikan diri dari tantangan yang sudah muncul di seluruh dunia.
Profesor, salah satu kekhawatiran yang Profesor angkat di sini itu adalah bahwa terutamanya perhatian terhadap para teroris yang berada di penjara. Ya, maksudnya itu yang masih dalam penjara itu, Prof. Karena sudah ada beberapa dari mereka yang setelah keluar, mereka bukan saja menjadi orang yang lebih baik lagi, tapi malah kembali lagi melakukan kegiatan.
Mungkin sekali, sudah ada puluhan kasus yang sudah terbukti. Malahan, salah satu dari 4 orang tanggal 14 Januari itu, salah satunya sudah keluar dari penjara. Tetapi mungkin sekali ada yang lebih dari para separuhnya yang kembali pada jaringan yang lama kalau keluar dari penjara. Kalau tidak ada opsi yang lain, kalau tidak ada teman yang lain, kalau tidak bisa terima pekerjaan, kalau tidak tahu ya bagaimana mencari jalan keluar dari ekstremisme, mungkin sekali mereka akan kembali. Dan bukan saja dengan sendirinya, mereka akan dikejar, akan dicari orang para rekruter, dan akan dipergunakan. Jadi kasihan. Sekarang sudah ada 1,000 lebih orangnya yang pernah ditangkap dan masuk ke penjara dalam jangka waktu 12 tahun ini. Dan kebanyakan periode di penjara cuma beberapa tahun, mungkin paling lama 6 tahun. Dan tidak ada program rehabilitasi. Tidak ada program untuk secara lengkap, secara sistematik, untuk menyiapkan untuk kembali pada masyarakat yang lebih luas, lebih sehat. Dan tidak heran kalau mereka kembali pada teman-teman yang lama itu.
Prof, itu memang merupakan suatu pembahasan yang tersendiri. Sekarang masalahnya seperti tadi Profesor angkat, bahwa keadaan ini bukan saja melanda Indonesia ibaratnya, tapi juga di Asia Tenggara itu sendiri. Nah, terutama kalau saya boleh mengacu ke Filipina itu, situasi di Filipina itu. Nah, sekarang masalahnya bagaimana membendung agar mereka-mereka yang keluar dari penjara itu tidak mudah nantinya terorganisir kalau misalkan ada mereka yang pulang dari Suriah misalnya dan sebagainya itu, dan untuk mendapatkan katakanlah seperti persenjataan yang dapat saja mungkin masuk dari Filipina dan sebagainya itu, Prof.
Ya, dan ini sangat penting. Kalau kita lihat kasus tanggal 13 November di Paris itu, semua orang teroris pada saat itu sudah ada pengalaman memakai AK-47, ada pengalaman dari tempuran di Suriah. Jadi pada waktu mereka pulang ke Eropa, mereka berdasarkan sudah radikal, tapi lebih dari itu, mereka juga punya keahlian untuk memakai senjata yang sangat efektif. Jadi mereka sudah terlatih secara psikologi dan secara praktis. Nah, kalau ada yang pulang ke Asia Tenggara yang sudah ada pengalaman di Suriah, di Irak, dan kalau mereka bisa mendapat senjata otomatis, senjata militer yang mungkin sekali di Mindanao, di Filipina, atau mungkin juga di Boracay, memang risiko sangat sangat tinggi bahwa mereka akan memakai keahlian itu dalam cara yang sangat sangat lethal.
Profesor, sebetulnya banyak sekali yang ingin saya ajukan, masih banyak pertanyaan-pertanyaannya itu. Namun karena keterbatasan waktu, jadi terima kasih atas penjelasannya dan selamat siang Profesor Greg Patton.
Selamat siang dan terima kasih.
SBS Radio.